เข้าสู่ช่วงของคุยกันบันเทิงในสุดสัปดาห์กับ VOA ครับผมกับคุณรัตพลยังคุยกันต่อเรื่องหนังคุณรัตพลสัปดาห์นี้ที่เพิ่งสิ้นสุดลงพรรคเดโมแครตจัดประชุมใหญ่ของพรรค
ครับ
นะครับที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาสัปดาห์ก่อนเป็นคราวของรีพับลิกันจัดประชุมใหญ่เหมือนกันที่นครแทมปาฟลอริดาในจังหวะเดียวกันกับที่พรรครีพับลิกันจัดประชุมใหญ่เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วมีหนังเข้ามาอยู่เรื่องหนึ่งชื่อหนัง2016โอบามาสอเมริกาแปลง่ายๆก็อเมริกาภายใต้การบริหารของโอบามาในปี2016หนังเรื่องนี้ฉายค่อนข้างน้อยโรงเมื่อเทียบกับหนังอื่นๆประมาณสัก 1,700 กว่าโรง
ครับ
รายได้เนี่ยก็ไม่ได้ทำลายสถิติอะไรเท่าไหร่นะครับฉายมา2สัปดาห์เนี่ยได้18ล้านดอลลาร์แต่ถ้ามองในแง่ของการเป็นหนังซึ่งไม่มีดารานะครับแล้วก็สัปดาห์สุดสัปดาห์แรกที่เข้ามาเนี่ยทำรายได้เกินบรรดาหนังเล็กๆหลายๆเรื่องที่เป็นหนังที่คนดูเพื่อความบันเทิงจริงๆคุณรัฐพลไปดูหนังเรื่องนี้มามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
เป็นเรื่องเกี่ยวกับประธานาธิบดีโอบามาโดยผู้สร้างเนี่ยต้องการใช้คำอธิบายที่ค่อนข้างจะจำกัดอยู่ที่ข้อเพื่อที่จะมาสนับสนุนข้อสรุปที่แคบมากคือข้อสรุปที่ว่าประธานาธิบดีโอบามาทำหน้าที่ประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อที่จะทำลายประเทศโดยที่มีปรัชญาที่สุดตรงที่เขาเก็บอยู่ภายในใจแต่ว่าผู้สร้างท่านเนี้ยเขาพยายามที่จะเป็นตั้งสมมติฐานขึ้นมาแล้วพยายามคือเลือกแต่ข้อมูลที่เฉพาะมาสรุปสมมติฐานของเขาที่คุณจำเริญบอกว่าหนังเรื่องเนี้ยได้รับความสนใจน้อยแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะครับเป็นที่พูดถึงมากคือในความเป็นหนังเนี่ยไม่ได้รับความสนใจมากแต่ในเชิงสาระหรือวิธีการสร้างเนี่ยเป็นสิ่งที่คนในวงการสื่อรู้สึกสะเทือนใจมากเพราะว่าหนังค่อนข้างคือพยายามที่จะบอกว่ากึ่งสารคดี
อ้างตัวว่ากึ่งสารคดี
ครับถ้าทำอย่างนั้นก็คือคนก็มักจะมุ่งหวังว่าจะได้สาระข้อเท็จจริงใช่ไหมครับแต่หลายคนมีปัญหาผมเองก็มีปัญหาดูหนังเรื่องนี้แล้วก็ถ้าในเชิงที่ว่าดูเพื่อเอาความรู้เกี่ยวกับประธานาธิบดีโอบามาและการเมืองอเมริกันคือจะบอกว่าข้อเท็จจริงที่เขาหยิบขึ้นมาเนี่ยมันบางทีมันแคบมากนะครับวิธีการเล่าเรื่องก็ผมว่าเขาเล่าถึงตอนเขาเปิดเรื่องละกัน
โอเคเอางี้ดีกว่าก่อนจะให้คุณรัฐพลช่วยบรรยายสาธยายก็สรุปได้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยพูดง่ายๆเท่าที่ฟังมาเป็นวิธีการหรือเครื่องมือของรีพับลิกันที่จะโจมตีโอบามา
คือผู้สร้างเขาเปิดตัวตั้งแต่ตอนแรกเป็นหนังกึ่งสารคดีที่คนสร้างแนะนำตัวเองไปด้วยในเรื่องเป็นคนดำเนินเรื่องด้วยเขาบอกเลยตอนแรกว่าเขาเป็นรีพับลิกัน
โอเค
ครับเราก็เปรียบเทียบตัวเองกับประธานาธิบดีโอบามาว่ามีความคล้ายกับประธานาธิบดีโอบามาเป็นคนที่พ่อแม่อยู่ไม่ใช่คนอเมริกันแต่ว่าโตที่สหรัฐเหมือนกันเกิดปีเดียวกันเรียนโรงเรียนไอวี่ลีกเหมือนกัน
แล้วก็คือพยายามพูดยังไงเอาตัวตนเข้ามาเทียบเคียงว่าเนี่ยแหละพอจะเป็นตัวแทนหรือว่ามีอะไรที่มันคล้ายกันมาก
พยายามว่าถ้าสมมติมองผ่านประธานาธิบดีโอบามาจากมุมความเป็นตัวตนของเขาแล้วเนี่ยเขาคิดว่าการบริหารประเทศของประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยมีปรัชญาอะไรอยู่ลึกๆที่เขาคิดซึ่งเดิมทีเนี่ยผู้สร้างผู้นี้ละมีหนังสือของเขาเองด้วยชื่อเดนิสดาโซซานะครับเป็นหนังสือขายดีเพราะว่าอย่างที่ว่าครับสมมติฐานของเขาค่อนข้างสุดโต่งแน่นอนย่อมเรียกร้องความสนใจสำหรับฝ่ายตรงกันข้ามเดโมแครตได้เยอะ
คนที่มานำเสนอเรื่องราวในหนังให้เป็นเหมือนกับเป็นสารคดีคือตัวเองมาเล่าเรื่องเนี่ยเป็นคนยังไงผิวดำผิวขาว
เป็นคนลูกเป็นคนอินเดียครับเป็นคนอินเดียแต่ว่าโตที่สหรัฐแล้วก็เคยทำงานอยู่ในทำเนียบขาวสมัยประธานาธิบดีเรแกนวิธีเล่าเรื่องคือปูพื้นว่าตั้งแต่ประธานาธิบดีโอบามาโตขึ้นมาเนี่ยปัจจัยแวดล้อมตั้งแต่สมัยเด็กเป็นยังไงเราก็สร้างพื้นฐานจิตใจให้ประธานาธิบดีโอบามาเป็นคนยังไงแล้วคุยกับนักจิตวิทยาที่ให้ข้อมูลที่เรียกว่าสนับสนุนสมมติฐานเขาในแง่ที่ว่าประธานาธิบดีโอบามามีปมในใจว่า ตขึ้นมาเจอหน้าพ่อจริงๆแค่หนึ่งครั้งแล้วก็เป็นคนโหยหาความรักจากพ่อคุยกับจิตแพทย์คนหนึ่งก็ให้ทฤษฎีเกี่ยวกับเด็กที่โตมาโดยที่ไม่มีพ่ออยู่ข้างๆก็จะมีปมปัญหายังไงเขาพยายามอธิบายว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีโอบามาทำเนี่ยเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเขาดีพอที่จะได้รับความรักจากพ่อที่ไม่เคยได้มาก่อน
จะพูดจริงๆคือฟังอย่างนี้ก็คือพูดยังไงเป็นหนังโจมตีศาสตร์โคลนแล้วก็เอาไอ้แฟกต์หรือข้อมูลข้อเท็จจริงบางอย่างในตัวตนของผู้นำประเทศขณะนี้ซึ่งก็แน่นอนตอนนี้ก็มีทั้งคนไม่ชอบแล้วก็ไม่ชอบก็เยอะทีเดียวนะครับคนที่เลื่อมใสก็เยอะแต่เอาข้อมูลบางอย่างเป็นข้อมูลจริงแล้วก็เอามาจะยังไงจะมาบิดหรือว่าจะมาโจมตีโดยพยายามจะมาอธิบายบอกว่าไอ้นี่แหละทำให้เป็นอย่างนั้น
ครับหยิบสิ่งเล็กๆขึ้นมาขยายเพื่อจะมาอธิบายสมมติฐานที่แคบมากๆของเขาตัวอย่างเช่นว่าถามว่าใครคือคนที่ปูพื้นฐานความคิดของประธานาธิบดีโอบามา
ครับ
ก็จะไปคัดเลือกคนที่มีแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์ขึ้นมาที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตวัยเด็กของประธานาธิบดีโอบามาซึ่งก็เป็นเรื่องจริงแต่พยายามจะคัดเลือกแต่เฉพาะคนที่มีหัวสุดโต่งเป็นคนที่เรียกว่าอยู่ในลิสต์ของที่รัฐบาลอเมริกันต้องจับตามองคือคนเหล่านี้เขาบอกว่าเป็น founding fatherของประธานาธิบดีโอบามาอยู่อย่างลับ
ๆในแง่ของความคิด
ในแง่ของความคิดก็เห็นคือถ้าคนจะดูหนังเรื่องนี้เอาสาระเนี่ยผมขอเตือนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างแคบข้อมูลค่อนข้างเลือกจิ้มจะมาเฉพาะที่จะพยายามสร้างภาพว่าประธานาธิบดีโอบามานี่มีแนวคิดที่น่ากลัว
ครับมันมี2ประเด็นคือหนังเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นหนังเพื่อความบันเทิงหนังที่ฮอลลีวูดสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่จริงเนี่ยคนเนี่ยรับได้ว่าโอเคเรากำลังดูเรื่องนิยายจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สัตว์ประหลาดเรื่องอวกาศเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงเพื่อความบันเทิงหนังเรื่องนี้เนี่ยบอกตัวเองหรือเอาตัวเองไปใส่ในกล่องในแพ็กเกจบอกว่าเป็นอะไรเพื่อความบันเทิงหรือบอกว่าอันนี้เป็นสารคดี
เขาพยายามใส่แพ็กเกจว่านี่เป็นนำเสนอคำอธิบายรูปแบบใหม่ที่คำอธิบายปกติไม่สามารถอธิบายนโยบายของประธานาธิบดีโอบามาได
้
คือเขาคือถ้าสมมติตั้งแบบนี้ก็คนก็รู้แล้วว่าเขามีเหมือนกับแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าความตั้งใจคืออยากจะคล้ายๆว่าอยากให้คนเชื่อในทฤษฎีของเขาไว้งั้นละกัน
ครับ
ครับ
ก็อันนั้นก็เป็นอันตรายเพราะว่าถ้าเผื่อว่าพยายามจะบอกว่าตัวเองแหมมีข้อมูลมีแฟกต์มีสาระแต่ว่าในเนื้อหามันไม่ใช่อย่างนั้นก็อันตราย
ครับ
ถามนิดหนึ่งแล้วในรอบที่คุณรัฐพลไปดูไม่ใช่คุณรัฐพลนี่ไปดูในฐานะเป็นผู้สื่อข่าวเป็นนักข่าวเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับหนังที่โจมตีโอบามาออกมาในช่วงประชุมใหญ่ของริพับลิกันกับเดโมแครตก็อย่างน้อยก็แสดงว่าประเทศนี้มีเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองจะโจมตีผู้นำยังไงก็แล้วแต่จริงไม่จริงให้สาธารณชนเป็นผู้ตัดสินถ้านี่คือแนวคิดแบบปรัชญาบริสุทธิ์เนี่ยคนที่ไปดูหนังเนี่ยเป็นคนประเภทไหนลักษณะไหน
ผมไปดูก็ถือว่าเป็นไม่นานหลังจากเปิดตัวคนไม่เยอะครับนั้นไม่ถึง10คนในโรง
ก็โอเคเพราะนั้นก็เป็นหนังที่จะเรียกว่าคงจะใช้ทุนสร้างไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นที่ทำรายได้มา
ผมว่าเยอะนะ18 ล้าน
ใช่เยอะเยอะทีเดียว
สำหรับหนังประเภทนี้แล้ววิธีการสร้างก็ค่อนข้างไม่ได้ใช้ต้นทุนสูง
ครับข้อสังเกตอันหนึ่งคือถึงแม้จะฉายน้อยโรงประมาณ 1,700 กว่าโรงแต่มีข้อสังเกตว่าโรงหรือว่าเครือข่ายที่หนังเรื่องนี้ไปฉายเนี่ยมันถูกคุมโดยกลุ่มธุรกิจบางกลุ่มหรือเปล่า
เครือเป็นเครือข่ายโรงภาพยนตร์AMC
ครับ
นะครับวันก่อนผมเพิ่งอ่านเจอพบว่าเครือโรงหนังนี้มีเบนแคปิตอลเป็นเจ้าของ
เบนแคปิตอลคือใคร
เบนแคปิตอลเป็นบริษัทที่เรียกว่าลงเข้าไปลงทุนในบริษัทต่างๆแล้วก็ทำเพื่อทำกำไรโดยที่ผู้ก่อตั้งคือนายมิตรรอมนี
่โอเคถึงบางอ้อแล้วแต่ตอนนี้มิตรรอมนี่เขาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเบนแคปิตอลแล้ว
เขาไม่มีเขาเป็นผู้ก่อตั้งเฉย
ๆเป็นผู้ก่อตั้งนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยก็มีเครือข่ายมีความสัมพันธ์กันแล้วเ
บ
นแคปิตอลหรือบริษัทที่มิตรรอมนี่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอยู่เนี่ยตอนนี้เป็นผู้ควบคุมเครือโรงหนัง AMC ที่บรรจุโปรแกรมหนังนี้ลงไปฉายอย่างนั้นเหรอ
ใช่ครับผมอ่านเจอจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กให้เครดิต
อันนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนเลย ว่าอันนี้ภาษาฝรั่งเขาบอกหนังเรื่องนี้มีอเจนดามีแผนมีความตั้งใจมีวาระแฝงเร้นอยู
่หรืออาจจะมองว่าเป็นนำเสนอความคิดแบบใหม่ที่อาจจะเป็นแล้วแต่วิจารณญาณของผู้ชม
ครับก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับของจะบอกว่าอะไรเป็นผลงานจะบันเทิงหรือว่าจะคนทำจะพยายามทำให้เป็นสารคดีก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าก็สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองซึ่งในบางประเทศเนี่ยก็คงจะทำลำบากมีหนังมาโจมตีผู้นำประเทศอย่างที่เสียหายหรืออาจจะไม่เป็นความจริงพิสูจน์ไม่ได้เอางี้ก็แล้วกันใช่ไหมฮะอย่างในลักษณะที่ว่า